Omsk viloyatining Isilkul shahar sudi 22-fevral kuni O'zbekiston so'rovi bilan hibs etilgan 37 yoshli fuqaroni bir oy muhlatga qamoqda qoldirish to'g'risida qaror chiqardi. Omsk viloyat prokurorining katta muavini Tatyana Baradina Ozodlik radiosiga tergov talabi bilan hozircha ismi oshkor etilmayotgan shaxsning qo'lga olinish va unga nisbatan boshlangan ekstraditsiya tekshiruvi sabablarini tushuntirdi.
Определением судьи Юнусабадского районного суда по уголовным делам города Ташкента в августе 2015 года
Toshkent shahar jinoiy ishlar bo'yicha Yunusobod tuman sudi sudyasi 2012-yil avgust oyida bu shaxsni hibsga olish to'g'risida qaror chiqargan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-2 va 244-3 moddalari asosida xalqaro qidiruvga berilgan. Ekstraditsiya tekshiruvi yakunlanguniga qadar bizning so'rovimiz bilan sud o'zini avvaliga Qirg'iziston fuqarosi deb tanishtirgan bu shaxsni bir oylik muddatga hibsda qoldirdi, deya ma'lum qildi prokuratura vakilasi. Tekshiruvni olib borayotgan prokuror yordamchisi Tatyana Baradina so'zlariga ko'ra, 1975-yilda Andijon viloyatida tug'ilgani aniqlangan O'zbekiston fuqarosi shu yilning 22-fevralida kechqurun Rossiya xavfsizlik xizmatining Omsk viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan ushlangan. Avvalgu boshqa odam nomiga berilgan soxta Qirg'iziston pasportini politsiya xodimlariga ko'rsatgan. Tekshiruv davomida u migratsiya qonunchiligini buzgan holda Rossiyada yashab kelayotgani aniqlangach, Qirg'izistonga so'rovnoma yuborilgan. So'roqlar davomida mahbus oldinroq Rossiya fuqaroligini olgani, biroq bu davlat pasporti Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan tortib olib qo'yilganini aytgan. Olib borilgan amaliyotlar natijasida hibs etilgan shaxs 2009-yilning sentyabridan buyon Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tashabbusi bilan xalqaro qidiruvda ekani ma'lum bo'ldi. Hibs etilgan shaxs O'zbekistonda va Rossiyada diniy ekstremistik deb taqiqlangan Nurchilar tashkilotining faol namoyandalaridan bo'lib, bu tashkilot rahbarlari tomonidan moliyalashtirib kelingan, deya davom etadi prokuror Tatyana Baradina.
В основании для возбуждения были уголовного дела. Да, привело здание Ферганской области, где цель развития деятельности, не открыл учебный центр.
Jinoiy ish qo'zg'atilishiga uning Farg'ona viloyatida bino sotib olib, tashkilotning o'quv markazini tashkil etgani sabab qilib ko'rsatilgan. O'sha yerda ular noqonuniy diniy yig'ilishlarni o'tkazib turishgan ekan, deydi Toshkentdan yuborilgan so'rovnomadan iqtibos keltirgan prokuratura xodimasi. Isilkul tumanlararo prokuraturasi tomonidan ekstraditsiya tekshiruvi tugaguniga qadar 37 yoshli bu shaxs Omsk shahar tergov izolyatorlaridan birida qolayotgani aytildi. Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Ribinina Ozodlik bilan suhbatda turli islomiy tashkilotlarga aloqadorlikda gumonlanayotgan shaxslarning ommaviy ravishda Rossiyada hibsga olinishi, ayniqsa so'nggi yarim yil davomida kuzatilayotganini gapiradi.
Сейчас пошло явное обострение всей этой антимусульманской кампании. Я имею в виду сейчас не за последние там недели.
Hozir musulmonlarga qarshi kampaniyaning avj olib borayotgani kuzatilmoqda. 2012-yilning yoz-kuz faslidan boshlab, ayniqsa ekstraditsiya tekshiruvlarining ko'payib qolganini nafaqat Nurchilar tashkilotiga nisbatan boshlangan bosim bilan izohlay olaman. Rossiyada musulmonlarga qarshi turli jinoiy ishlarni soxtalashtirish kampaniyalari, Markaziy Osiyodan kelgan so'rovnomalar bo'yicha ekstraditsiya tekshiruvlarining soni oshib borayotgani bilan bevosita bog'liq deb o'ylayman. Buni men terrorchilik, ekstremizmga qarshi kurashning jo'shqin faoliyatini jamoatchilikka namoyish qilish deb nomladim. Chunki qanchadan qancha ekspertlarning Nurchilar degan tashkilotning o'zi yo'qligini ta'kidlayotgani, Said Nursiyning asarlarini o'qiyotgan jamoalar borligiga maxsus xizmatlardan boshqa hech kim ishonmasligi hukumatlarni mutlaqo qiziqtirmay qo'ydi, dedi huquq faoli Yelena Ribinina. Tergovchilardan olingan ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahri ichki ishlar boshqarmasidan yuborilgan so'rovnomaga binoan, ismi aytilmayotgan bu shaxs O'zbekistonga ekstraditsiya qilinadigan bo'lsa, 15 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Ozodlik shuningdek, Omsk viloyat prokuraturasi mahbusni Rossiya fuqaroligidan mahrum etish masalasini ham muhokama qilayotganini aniqladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.